You're a very hard man to find. No address, phone, office.
Tom. Who is Tom?
Tom Ripley.
Tom Ripley.
Η σειρά που μονοπολεί το ενδιαφέρον των θεατών εδώ και μερικές μέρες στο Netflix είναι το Ripley. Χρειαζόμασταν ακόμα μια μεταφορά του ταλαντούχου κυρίου Ripley στην οθόνη. Και πόσο ταλαντούχος είναι αυτός ο Ripley? Είμαι ο Γιάννης Βασιλείου και είναι η σειρά podcast της Life of the Review. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο The Review, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple και Google Podcast.
Είναι τα podcast της Life of.
Λοιπόν, σημερινός καλεσμένος είναι ένας άνθρωπος που συχαίνεται τα spoiler, ένας κομίστας που κάλυψε και αποκάλυψε τη σκοτεινή πλευρά της Αθήνας, ένας πυρομανής κομικός που καίει το σενάριο. Κυρίες και κύριοι, ο Ζήσης Ρούμπος.
Γεια σας. Πολύ καλησπέρα, καλημέρα, ανάλογα τι ώρα μας ακούτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Τα καταφέραμε.
Ναι. Και εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Ήθελα πάρα πολύ να σε φέρω εδώ.
Το έχω πει, το λέω παντού, θα το πω και σε σένα. Είναι μεγάλη μου χαρά και ευχαρίστηση να συζητάω για ταινίες και σειρές. Πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά και ευχαρίστηση και ευτυχία. Και ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι όταν δεν συμφωνώ με κάποιον.
Ναι.
Δεν, είναι πολύ βαρετό να λέμε «Αχ, ναι, τι ωραίο που ήταν, μπράβο, ναι, και εσένα σου άρεσε και εμένα μου, καλά εκείνη η σκηνή, δεν είναι». Και ξέρεις, μετά από λίγο φθήνει το ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαφωνούμε, παρόλο που σήμερα θα συμφωνήσουμε από ό,τι
φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, ναι, θα συμφωνήσουμε, γιατί θα μιλήσουμε για το replay του Netflix. Εγώ θα ήθελα να σε πάω κάπου αλλού πρώτα.
Έγινε.
Είναι spoiler να πούμε ότι ο replay είναι serial killer? Όταν είναι ένας διάσημος λογοτεχνικός ήρωας, όταν έχουμε δει τόσες παραγωγές στηριγμένες στα βιβλία της Πατρίσια Χάισμιθ.
Θα σου πω πρώτα πολλά την άποψή μου για πώς αντιμετωπίζω όταν κάποιος σπολεριάζει κάτι.
Ναι.
Δεν αντιδράω πάρα πολύ καλά. Έχω μεγάλο θέμα με τους ανθρώπους που στερούν τη χαρά της πρώτης θέασης ή της ευχαρίστησης μια σειρά μιας ταινίας. Γι' αυτό και έχω μεγάλο κόλλημα με τα spoiler. Και εγώ έχω σπολεριάσει κατά λάθος, άθελά μου, αλλά δεν έχω καμία ανοχή για ανθρώπους που το κάνουν επίτηδες. Έχω κόψει με ανθρώπους που κάνανε spoiler για πλάκα, για χαβαλέ. Τώρα, τι είναι spoiler? Σκέψου λοιπόν το να βλέπεις για πρώτη φορά, να μην έχεις διαβάσει τίποτα και να σου πω εγώ δες το replay. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Ξεκινάς λοιπόν να δεις και θα καταλάβεις ότι αυτό που είπες δεν αποκαλύπτεται πολύ νωρίς. Οπότε για έναν αγνό θεατή δεν είναι ότι θα του πεις ποιον σκοτώνει και αν σκοτώνει, αλλά από την άλλη πάλι αφαιρείς ένα κομματάκι του puzzle. Γενικά εγώ προσπαθώ να αφαιρώ όσα λιγότερα κομματάκια του puzzle από την εικόνα, τέλος πάντων, από την έκπληξη μπορώ. Δεν είναι, ρε παιδί μου, τρομερό το να πεις ότι ο Ripley είναι ένας ψυχοπαθής.
Είναι από τους διασημότερους serial killer της ιστορίας, της λογοτεχνίας. Ναι.
Okay. Εγώ τα βιβλία δεν τα έχω διαβάσει, φαντάσου.
Εγώ έχω διαβάσει μόνο το πρώτο.
Okay.
Η αλήθεια είναι ότι οι παλιότεροι κριτικοί την έννοια του spoiler δεν την είχαν πολύ στο κεφάλι τους.
Ναι.
Δηλαδή, ας πούμε, ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης, θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα από ένα πιο γνωστό στοιχείο της pop κουλτούρας, για να πω αυτό που θέλω να πω, θα ξεκινούσε μια κριτική για την αυτοκρατορία αντεπιτίθεται και θα έλεγε «Ο Darth Vader, ο πατέρας του Luke Skywalker, έχει επικρατήσει». Κάπως έτσι, ναι.
Και για όσους δεν καταλάβατε, ναι, ακριβώς τον έκανε με την Padme. Είναι ο μπαμπάς του. Ισχύει, μωρέ. Έχει αλλάξει αυτή η προσέγγιση γενικά στο τι λέμε για μια ταινία. Γιατί ακριβώς αφαιρείς τη χαρά της πρώτης θέασης από κάποιον. Οπότε, ναι.
Από την άλλη, όταν γράφεις και μια κριτική, ναι, μεν, δηλαδή, θα σου πω πώς το προσεγγίζω εγώ. Ναι. Όταν μια ταινία ή μια σειρά είναι μυστικοπαθής και στηρίζει πολλά πάνω στο μυστικό της,
στις ανατροπές, στο μυστικό της κτλ.,
δεν θα το δώσω.
Ναι.
Από την άλλη, όμως, όταν μπαίνεις να διαβάσεις μια κριτική, γνωρίζεις ότι εκθέτεις τον εαυτό σου στην πιθανότητα spoiler. Απλώς, ξέρεις, πρέπει να, και ο κριτικός από την πλευρά του να σεβαστεί κάποια στοιχεία των εκπλήξεων. Θα μου πεις.
Εγώ δεν έχω την παραμικρή ιδέα πάνω για αυτό που μου λες, γιατί εγώ δεν είμαι κριτικός. Mm. Εγώ γράφω την αποψάρα μου για πράγματα που βλέπω γενικά στα social κτλ. Στο No Spoiler Reviews, προσπαθώντας πάντα, έχοντας στο μυαλό μου, ξέρεις, ξέρετε τι, τα σπάει αυτό και αυτό το στοιχείο είναι πολύ ωραία. Αυτά είναι μούφα. Δεν μ' άρεσε αυτό. Δείτε το οπωσδήποτε ή μην το δεις γιατί αυτό. Αλλά δεν θα πω πάντα περιφραστικά. Ξέρεις, δεν θα αναφέρω συγκεκριμένα πράγματα έτσι ώστε ο άλλος να το δει, να το βλέπει για πρώτη φορά.
Και το replay πάντως, επειδή διάβασα αυτό που έγραψες,
yes,
λες ότι ο Άντριου Σκοτ υποδίεται το ερπετό ουσιαστικά, για παράδειγμα. Ναι.
Αυτό δεν είναι spoiler τώρα. Εντάξει, το... ναι.
Ξέρεις ότι είναι ένας αρνητικός χαρακτήρας. Από την άλλη, αυτό σου το δίνει και η σειρά από το πρώτο επεισόδιο.
Από το πρώτο και από το ίδιο το τρέιλερ της σειράς. Δηλαδή, ναι.
Ακριβώς, ναι. Βέβαια, κάποια τρέιλερ είναι.
Είναι πολύ αποκαλυπτικά. Λαθασμένα. Είναι μερικά τρέιλερ που είναι πολύ λάθος. Εγώ βλέπω τρέιλερ πάρα πολύ. Ναι. Είναι τρέιλεράκια πολύ όταν κάτι θα ανακοινωθεί. Παρόλο που δεν μου αρέσουν τα spoilers, θα δω τα τρέιλερ, με ενδιαφέρει.
Θες να δεις αυτό που έχεις διαβάσει και περιμένεις με τι μοιάζει.
Ή αυτό που έχει, οποιαδήποτε σειρά ή ταινία, θα δω. Δεν είμαι αυτός που λένε, όχι, δεν βλέπω τρέιλερ, δεν θέλω τίποτα. Και είναι μερικά πολύ fail.
Ειδικά του Netflix τα τρέιλερ. Συνήθως τα τρέιλερ του Netflix είναι αυτής της λογικής ότι δείχνουν όλη την ταινία.
Δείχνουν την ιστορία με πλάνα.
Ναι, ώστε να μην ξεγελάσω τον άλλον. Δηλαδή να ξέρει ακριβώς τι θα δει. Γιατί όταν ευνηδιάζονται, δυσαρεστούνται. Ή μπορεί να κλείσουν την πλατφόρμα. Ξέρεις, να αλλάξουν, να βάλουν κάτι άλλο.
Ισχύει 100%. Πρόσφατα είδα ένα τρέιλερ. Δεν θυμάμαι αν ήταν Netflix, αλλά είδα ένα τρέιλερ που ήταν σοκαριστικά αποκαλυπτικό. Δηλαδή το έβλεπα. Δεν θυμάμαι όμως γιατί ήταν τώρα. Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Αλλά το έβλεπα και λέγα τώρα σοβαρά. Μας έδειξαν στο τρέιλερ. Δεν μπορώ να θυμηθώ για ποιο ήταν. Ήταν σοκ. Τέλος πάντων.
Ναι.
May I ask you to describe Thomas Ripley? What line of work are you in, Tom?
Accounting.
You're a very hard man to find.
He came to Italy, moved into Dickie's house. He just wouldn't go away.
You like art, Tom? You're in the right place.
You like art, Tom? Well, you're in the right place.
Tom is one of those people who takes advantage of people.
Λοιπόν, είναι το Ripley, είναι μια σειρά του Netflix, είναι μια καλή σειρά του Netflix. Γιατί πιστεύεις ότι είναι μια καλή σειρά του Netflix? Σε ρωτώ και απαντώ μόνος. Γιατί δεν ήταν παραγωγή του Netflix. Ήταν μια σειρά που έγινε σε παραγωγή του καναλιού Showtime, yeah. Βγήκε πιο ακριβή, mm-hmm. Και τελικά το πουλήσανε στο Netflix.
Ναι. Συμπράξανε μαζί με Netflix, λοιπόν. Κοίτα, θεωρώ ότι είναι ένα αριστούργημα. Mm-hmm. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι. Και είμαι και πολύ, πολύ φαν τη ταινία τη προηγούμενη.
Με τον Μιγγέλα, λες. Τον Μιγγέλα, λες. Ναι. Με τον Ματ Ντέιμον και τον.
Ματ Ντέιμον, Τζαντ Λο, Γκουίνεθ, Πάλτρο. Μου άρεσε πάρα πολύ και εκείνη η ταινία. Πάρα πολύ ωραία μεταφορά. Εξαιρετικό casting, θεωρώ. Εξαιρετικό casting και θα επανέλθω σε αυτό, γι' αυτό το λέω.
Ναι, ναι.
Και το τονίζω και το υπογραμμίζω με στόμφο. Στην ταινία λοιπόν του Μιγγέλα, εξαιρετικό casting. Παρ' όλα αυτά λοιπόν η συγκεκριμένη τώρα αντιμετώπιση, προσέγγιση, πρέπει να σου πω ότι δεν μπήκα πολύ φύλλα προσκύμενος. Δεν μπήκα πολύ θετικά, ακριβώς γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία.
Λες, ξέρω την ιστορία.
Ξέρω την ιστορία, ναι. Ξέρω τι γίνεται. Πάμε να δούμε τώρα, ειδικά όταν ξεκινάς αρνητικά, ξέρεις λέγοντας, πάμε να δούμε τώρα τι διαφορετικό κάναμε. Ωραία. Ένα από τα πράγματα που δεν θα το κρύψω με τράβηξε ήταν ο Άντρου Σκοτ, γιατί τον θαυμάζω πάρα πολύ σαν ηθοποιό, σαν δημιουργό. Σε ό,τι τον βλέπω και τον έχω δει, πραγματικά αποκαλύπτει και ένα καινούριο layer, να πω, ένα καινούριο επίπεδο του πόσο ταλεντάρα είναι αυτός ο άνθρωπος.
Είναι από αυτούς τους ηθοποιούς που νιώθεις ότι δεν τους χωράει η οθόνη και το σανίδι.
Συμφωνώ,
δηλαδή, είναι σαν τον Peter O'Toole παλιότερα, μπορώ να θυμηθώ ένα παράδειγμα.
Συμφωνώ,
που ένιωθες ότι δεν χωράει μέσα στο κάδρο. Αυτό καμιά φορά, ξέρεις. Λίγο μπορεί να έρθει να αποβεί σε βάρος μια ταινία ή μια σειρά. Δηλαδή, ξέρεις ότι τραβάει λίγο τα βλέμματα πάνω του. Είναι λίγο δηλαδή. Αλλά εξαρτάται την ταινία.
Κλέβει κάθε πλάνο.
Το All of Us Strangers, ας πούμε.
All of Us Strangers, αριστούργημα.
Ναι, αλλά θέλω να σου πω, είναι σαν να τον έχει πάρει ο Άντρου Χέι και να του είπε: ό,τι έκανες μέχρι σήμερα, ό,τι τι και έχεις αναπτύξει, ξέχνα το. Θα μου κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό. Και είναι ένας Άντρου Σκοτ που εγώ δεν έχω ξαναδεί ποτέ.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και εκεί.
Και εκεί μου άρεσε, όχι, το λέω
αλλά ήταν, ναι. Μπράβο, αυτό που σου είπα. Κάτι άλλο. Ναι. Κάτι καινούριο. Δηλαδή, εμένα μου συστήθηκε με το Μοριάρτη στο Sherlock. Συγκλονιστική ερμηνεία. Εκεί έκλεβε τα πλάνα από το Cumberbatch. Με το βλέμμα του, το delivery του, το σώμα, όλα τα πάντα. Και είπαμε όλοι, ποιος είναι αυτός ο τύπος. Μετά έρχεται ο Hot Priest στο Fleabag.
Ναι.
Συγκλονιστική νατουραλισμός και απλότητα μέχρι αηδίας όμως. Γι' αυτό και ήταν, θεωρώ, συγκλονιστικός αυτός ο ρόλος και από γράψιμο και από ερμηνεία. Και μετά, όπου τον έχω δει αυτόν τον άνθρωπο, είναι εξαιρετικός, ρε παιδί μου. All of Us Strangers, αριστούργημα. Φοβερή ερμηνεία. Και έρχεται λοιπόν το Ripley. Με τράβηξε πάρα πολύ το ότι ήταν αυτός και δεν με απογοήτευσε.
Λοιπόν, ναι, θα σου
πω. Ο Άντρου Σκοτ στο Ripley, can die.
Λοιπόν, έχουμε δει σαν Ripley τον Alain Delon,
yes.
Σε μια ταινία του Ρενέ Κλεμάν, το
70.
Του 60. Το 1960, ναι.
Δεν το έχω δει αυτό.
Λοιπόν, έχουμε δει τον Matt Damon.
Yes.
Έχουμε δει τον Τζον Μάλκοβιτς.
Μάλκοβιτς.
Στην ταινία της Καβάνη.
Ναι,
έχουμε
όχι.
δει και τον Barry Pepper σε ένα το Replay Under Playground. Μια ταινία που βγήκε το 2005-2006, νομίζω, πέρασε σχεδόν απαρατήρητη.
Δεν το έχω δει.
Και έχουμε δει και τον Dennis Hopper στον Αμερικάνο φίλο του Wim Wenders. Αυτοί είναι οι ηθοποιοί που έχουν υποδηθεί το Replay. Βέβαια, ο Μάλκοβιτς και ο Ντένις Χόπερ.
Μεγαλύτερες ηλικίες του ίδιου χαρακτήρα.
Ακριβώς. Γιατί είναι από άλλο βιβλίο, είναι από μεταγενέστερο.
Ναι.
Εδώ πέρα, δηλαδή, αυτό που βλέπω διαφορετικό σε πρώτη φάση που μου τραβάει την προσοχή και λέω γιατί το κάνεις αυτό, είναι ότι είναι μεγαλύτερη ηλικία.
Ηλικία. Ισχύει.
Για τον Ripley, τελειώνοντας τη σειρά, δεν μπόρεσα να βρω ένα λόγο. Για τον χαρακτήρα του Ντίκη Γκρίνλιφ όμως, δηλαδή αυτό το ότι είναι σε μεγαλύτερη ηλικία και συμπεριφέρεται έτσι, δείχνει, να το πούμε λαϊκά, μεγαλύτερο κοπρόσκυλο.
Ναι.
Και θεωρώ ότι αυτό φέρνει πράγματα στο χαρακτήρα. Όπως και το γεγονός ότι προσλαμβάνει τον Τζόνι Φλίν, ο οποίος τον υποδίεται σαν έναν νεόπλουτο βλάχο από την Αμερική. Εγώ θεωρώ ότι έρχεται και φέρνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό στο χαρακτήρα σε σχέση με τον Τζουντ Λο, ο οποίος ένιωθε ότι ανήκει εκεί.
Ναι.
Ανήκει στην Ιταλική Ριβιέρα.
Yes. Από τα πρώτα πράγματα. Τα πρώτα πράγματα, η πρώτη μου σκέψη ήταν, λοιπόν, αφού μπαίνουμε στη σειρά και αφού σου είπα ότι με τράβηξε ο Άντρου Σκότ, τα πρώτα πράγματα με το που ξεκίνησε το πρώτο επεισόδιο ήταν αυτή η σκέψη. Δηλαδή το ηλικιακό. Όπα, ενώ στην ταινία ταιριάζουν απόλυτα, το casting είναι εξαιρετικό, ηλικιακά. Ωραία. Το πρώτο που σκέφτηκα είναι λίγο τώρα ο Άντρου Σκότ. Υποτίθεται ότι με τον Ντίκη γνωριζόταν από το κολέγιο, παύλα, σχολή, παύλα. Ξέρεις, ηλικίες τώρα 20 something.
Που στην πραγματικότητα δεν γνωριζόντουσαν κιόλας.
Που δεν γνωριζόντουσαν κιόλας, ήταν και ψέμα, αλλά πάνω σε αυτό
ναι.
πατάει το ψέμα για. Εδώ λοιπόν οι ηλικίες είναι οπτικά 35 plus.
Ναι,
μην πω και παραπάνω.
Παραπάνω
ενδεχομένως. Μην πω και παραπάνω, ναι. Ωραία make-up. Δεν με ενόχλησε. Δεν κράτησε αυτή η ενόχληση, αυτή η σκέψη. Δεν μου κράτησε για. Δεν διήρκησε καν για όλο το επεισόδιο.
Όχι, γιατί.
Με κέρδισαν όλα τα υπόλοιπα.
Καταρχάς σε απορροφά το ασπρόμαυρο της σειράς.
Μπράβο.
Το κιαροσκούρο.
Μ' αρέσει που ξεκινάμε. Μ' αρέσει που ξεκινάμε με το αισθητικό της σειράς, με την αισθητική. Που μπορεί να φανεί σε κάποιον με ό,τι ασπρόμαυρο τώρα, κουλτούρια.
Του τελείωσε το χρώμα, ξέρω.
Και καλά, ναι. Όχι, υπήρξαν και τέτοια σχόλια του. Τι ασπρόμαυρο. Είναι συγκλονιστικό. Η επιλογή του ασπρόμαυρου, εγώ τη θεωρώ ιδιοφύη.
Θέλει να κάνει μια ταινία ρετρό. Είναι βέβαια ένα ασπρόμαυρο που είναι πιο υψηλότερες ευκρίνειες. Δηλαδή, αν ήθελε να την κάνει να φαίνεται σαν ασπρόμαυρο εκείνης της εποχής, θα έχει λίγο παραπάνω κόκο.
Θεωρώ το ότι ναι. έκανε αυτό το ασπρόμαυρο που έκανε, είναι ακόμα πιο δύσκολο από το να το έκανε έγχρωμο. Νομίζω η διεύθυνση φωτογραφίας για τη συγκεκριμένη σειρά πρέπει να έφυγε εκτός σύμπαντος σε απαιτήσεις.
Είναι ο Ρόμπερτ Έλσουιτ που έχει κάνει του Πολ Τόμας Άντερσον πολλές.
Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Μπράβο, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Είναι τέχνη. Αγνή τέχνη, όπου και να πατήσεις pause, σε οποιοδήποτε καρέ, το τυπώνεις και το κρεμάς.
Και απλά. Για ένα χαρακτήρα που ζηλεύει την ομορφιά και θέλει να είναι μέρος της, δηλαδή αυτό έρχεται και κουμπώνει αυτή η αισθητική επιλογή.
Απόλυτα. Είναι σαν να ζωντανεύει ένα άλμπουμ φωτογραφίες από τη δεκαετία του 40 και του 50. Το δένει όλο αυτό με φοβερή σκηνοθεσία, με απίστευτες επιλογές τοποθέτησης κάμερας. Αδιανόητο production, αδιανόητο όμως. Δηλαδή δεν πίστευα ότι θα ξεπερνούσε ποτέ κάτι, κάποιο εγχείρημα την ταινία, και όμως το έκανε. Αυτή η σειρά το έκανε με μοναδικό τρόπο. False IDs, bank letters. What's going on, Tom? You crazy? I don't trust him. He's a liar. It's his profession. The corpse was found on the Via Piantica, struck on the head by some heavy instrument. My God. This is what I do for a living. You're interfering. I'd like you to leave. I bet you would. Someone is dead in Rome, and Signor Ripley is missing. This is the situation.
Θεωρείς ότι η σειρά δηλαδή σου αρέσει περισσότερο από την ταινία του Μιγγέλα.
Αισθητικά, ναι, με ναι. κέρδισε περισσότερο πια.
Ναι, εντάξει. Η αλήθεια.
Τολμώ να πω, παρόλο που είναι αριστού, διαμάντη και εκείνη, τολμώ να πω ότι αυτό. Έχω να μπιντζάρω σειρά μανιασμένα. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η προηγούμενη, γιατί με τράβηξε ο κόσμος. Και παρόλο που είναι καλοκαίρι, Ευρώπη, Ιταλία, τα φαντάζεσαι τα χρώματα, φαντάζεσαι τι, και τα περιγράφουν κιόλας, τα ρούχα, οι τοποθεσίες. Παρ' όλα αυτά το μαύρο άσπρο ήταν εθιστικό και έρχεται και δένει όλο με τον Καραβάτζιο.
Ναι.
Και δένει εξαιρετικά και επίσης άλλο ένα στοιχείο το οποίο με έκανε να ενθουσιαστώ, γιατί είναι ένας από τους αγαπημένους μου ζωγράφους.
Ναι.
Και
είναι ένας ζωγράφος που έχει και συνάφεια με το Ripley, γιατί είναι ένας ζωγράφος που...
Εγκληματίας.
Ακριβώς, που δολοφόνησε.
Και κρυβόταν.
Και που κρυβόταν και που το αποκάλυψε, ομολόγησε ουσιαστικά την ενοχή του σε ένα πίνακα ζωγραφικής.
Έτσι.
Και σκεφτόμουν ότι είναι η σειρά φτιαγμένη έτσι, δηλαδή είναι το, έχει αυτό το κιαροσκούρο για μοιάζει με Καραβάτζιο, γιατί όλη η σειρά είναι σαν να είναι η ομολογία του Ripley.
Ακριβώς.
Όπως ο Καραβάτζιο.
Είναι μπράβο και είναι λίγο Έγκλημα και Τιμωρία, είναι λίγο η ζωή, η πορεία του Καραβάτζιο. Εξού και η αντιπαράθεση με τη ζωή του στο τελευταίο ή προτελευταίο επεισόδιο, δεν θυμάμαι, που δείχνει γιατί γυρνάει πίσω. Εξαιρετική επιλογή το flashback,
ναι,
στον Καραβάτζιο.
Ναι, ναι. Και λοιπόν, που έχει και ξέρεις αυτό το μοντάζ που.
Το αυτό, αυτό.
Ναι, με το ποτήρι κρασιού.
Με το ποτήρι συνδυνε. Και το μαχαίρι.
Ναι. Και που ενώ μεταξύ.
Και το τασάκι και το μαχαίρι.
Έχει και ωραίο κλείσιμο του ματιού, γιατί ο Τζον Μάλκοβιτς που εμφανίζεται,
yes,
στη σειρά. Εμφανίζεται πρώτα, βλέπουμε το ποτήρι κρασιού.
Μπράβο.
Οπότε ξέρεις τι είναι, ένας ηθοποιός που έχει υποδηθεί το Ripley.
Το Ripley.
Όπως που περίμενε και το Matt Damon να εμφανιστεί.
Θα φεύγαμε στο Meta Universe, θα χανόμασταν για πάντα.
Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
Λοιπόν, οπότε ξεκινήσαμε λοιπόν με το αισθητικό, το οποίο είναι αριστούργημα.
Ναι.
Ωραία.
Εξυπηρετεί αυτό που θέλει να πει κιόλας. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια.
Εξαιρετικά. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα, αφού σε έχει τραβήξει μέσα σαν ένα άλμπουμ με παλιές φωτογραφίες, η οποία η μία είναι καλύτερη από την άλλη, και σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς, αντίο, πάμε σε ερμηνείες και στο casting. Άντρου Σκοτ, αν υπάρχει κάποιο βραβείο, πρέπει να το πάρει, πρέπει να τα πάρει όλα. Για μένα, για το Ripley. Τρομακτικός, ανατριχιαστικός, χρησιμοποίησε πάρα πολύ καλά τα εργαλεία που ξέρει πολύ καλά ότι έχει, ειδικά μπροστά στην κάμερα. Το παγωμένο του βλέμμα με το παγωμένο του χαμογελάκι που λίγο είχαμε δει και στο Μοριάρτη είναι ανατριχιαστικό. Γι' αυτό έγραψα και για το έρπετο. Μου θυμίζει σαν να βλέπεις ένα φίδι να λιάζεται που αν πας πάρα πολύ κοντά είναι επικίνδυνο. Γι' αυτό το παρομοίασα με έρπετο την ερμηνεία του. Είναι και σε πολλές σκηνές μέσα στη σειρά συμβαίνει αυτό.
Εγώ τώρα σε αυτό το σημείο έχω μια ένσταση,
ναι,
στο εξής.
Στο έρπετο.
Όχι. Για την ερμηνεία του Σκοτ.
Μάλιστα.
Αλλά είναι η γενικότερη επιλογή της σειράς. Είναι έκδηλα έρπετο.
Ναι.
Δηλαδή, όταν βλέπεις τον Matt Damon στον Ταλντούχο και τον Ripley, που για μένα είναι η καλύτερη μεταφορά του μυθιστορήματος, δεν καταλαβαίνεις ποτέ, γιατί αυτό που κάνει το κάνει πάρα πολύ διακριτικά. Θα μου επιτρέψει στο σημείο αυτό λίγο να επενέσω τον Matt Damon, που θεωρώ τον καλύτερο ηθοποιό της γενιάς του.
Okay.
Και θα φέρω ένα παράδειγμα από τον Ταλαντούχο κύριο Ripley. Γιατί θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος ηθοποιός της γενιάς του. Ο Ripley, λοιπόν, τουλάχιστον στην ταινία του Μιγγέλ, αλλά και γενικά της Highsmith, είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει χρήματα. Υπάρχει το ταξικό στοιχείο. Θέλει να είναι μέρος αυτής της κάστας ανθρώπων.
He likes nice things. Θέλει να ανέλθει.
Και θέλει και να ανήκει. Ναι. Ο Μιγγέλα βάζει, τονίζει και το στοιχείο του ομοερωτισμού που προσθέτει και αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχει και μια διάκριση σε βάρος του περαιτέρω.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε, ακριβώς επειδή δεν του αρέσει ο εαυτός του, υιοθετεί τις περσόνες των άλλων. Λοιπόν, για να προσεγγίσει τον τοίχη, μελετάει jazz. Ανάμεσα στα άλμπουμ που παίρνει μέσα είναι και το Chet Baker Sings. Έχει λοιπόν στην ταινία μια σκηνή που είναι 10 δευτερόλεπτα, λοιπόν, που το ακούμε, που τραγουδάει το My Funny Valentine σε ένα καραόκε μπαρ,
ναι,
και έχει καθίσει και το έχει πει συλλαβή προς συλλαβή με τον τρόπο του Chet Baker. Δηλαδή είναι σαν να μην ακούς το Matt Damon, είναι σαν να ακούς το Chet Baker.
Ναι.
My Funny Valentine, sweet comic valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable.
Αυτό είναι κάτι που δεν θα το προσέξουν ελάχιστοι,
yes,
αλλά είναι κάτι που έρχεται και δίνει στο χαρακτήρα. Δηλαδή είναι αυτό ακριβώς που θα έκανε αυτός ο χαρακτήρας. Επειδή δεν έχει δική του φωνή, δανείζεται τη φωνή του Chet Baker. Αυτό είναι ιδιοφυές. Ο Matt Damon κάνει συνέχεια τέτοια πράγματα, απλώς δεν τα κάνει με τρόπο που φαίνεται. Όπως ας πούμε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο για παράδειγμα.
Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Αυτό που είπες προφανώς δεν το ήξερα. Και όντως δεν μου είχε μείνει.
Έχω λιώσει την ταινία, γι' αυτό το πρόσεξα.
Θυμάμαι τη σκηνή. Να πω λοιπόν και εγώ για τον Matt Damon ότι και εγώ τον έχω σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Matt Damon σε ό,τι και αν έχει κάνει. Εκτός. Τι να σου πω. Στο.
The Great Wall, θα μου
πει. The Great Wall, ας πούμε, δεν το εκτίμησα ιδιαίτερα σαν επιλογή.
Εντάξει,
με την κουτσίδα και τα τέρατα.
Ήταν η ταινία. Αυτός όμως δεν ήταν.
Δεν κρίνω. Μπορεί να ήθελε δεύτερη πισίνα, μπορεί να είχε μερεμέτια να κάνει στο σπίτι.
Ήθελε
δεν...
να συνεργαστεί με τον Ζαν Γκιμού.
Μπορεί...
Δηλαδή, ο Ματ Ντέιμον, αν πιάσει τη φιλμογραφία του, έχει συνεργαστεί με ονοματάδες. Και ήθελε να έχει μια ταινία Ζαν Γκιμού στο
σπίτι. Τα ακούω. Δεν κρίνω. Μπράβο. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Τώρα τι γίνεται. Ευτυχώς είναι άλλη προσέγγιση.
Ναι.
Και αυτό με έκανε πάρα πολύ χαρούμενο, γιατί αλλιώς θα πηγαίναμε σε αντιγραφές και στο σκηνοθετικό και στο υποκριτικό. Και όλοι γενικά, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, ίσως και από την καθοδήγηση του σκηνοθέτη, πήγαν αλλού. Πήγαν σε άλλες προσεγγίσεις. Και αυτό ναι. Το εκτίμησα πάρα πολύ.
Χαίρομαι που το αναφέρεις, γιατί και για μένα αυτό είναι αυτό που κάνει τη σειρά καλή και που όντως και εγώ εθίστηκα και ήθελα να δω τη συνέχεια.
Πήγαν αλλού.
Δεν έβλεπα μια κάτι το οποίο είχα ξαναδεί.
Μπράβο. Ακριβώς,
ναι.
Σίγουρα αισθητικά και υποκριτικά. Άρα λοιπόν προχωρά από τον Άντρου Σκοτ, ο οποίος ήταν για μένα πραγματικά οτιδήποτε βραβιάκι υπάρχει εκεί έξω, δώστε το του. Έχουμε μια καινούρια αφήγηση και προσέγγιση για το replay. Μπράβο. Ανατριχιαστικός. Οι υπόλοιποι ρόλοι που πλαισιώνουν και τον ίδιο και η βοηθητική και η πρωταγωνιστική, β' πρωταγωνιστική, εξαιρετικοί όλοι, πάρα πολύ καλοί. Σωστό casting, διαφωνώ σε δύο.
Ναι.
Διαφωνώ σε δύο επιλογές για casting. Και ο ένας είναι ο Ντίκη.
Ναι, ο Τζόνι Φλίν. Ναι.
Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν κατάλαβα τι έγινε και δεν κατάλαβα γιατί.
Θα σου πω. Εν τω μεταξύ, αυτός είναι Βρετανός ηθοποιός, αν δεν κάνω λάθος.
Και θα σου πω και τις δύο μου επιλογές, αυτές
ναι.
που θεωρώ ότι είναι κακό.
Α, παίζουν και την άλλη. Ναι, ναι, ναι.
Θα σου πω κιόλας ναι. ότι θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ηθοποιή. Δεν θα πω ότι. Απλά λέει, ήταν κακές επιλογές για μένα. Προσωπική μου αισθητική, λοιπόν. Ο Ντίκη και ο Φρέντι.
Ναι, θα σου πω. Το σκεφτόμουν, επειδή το διάβασα και ότι είχε ένσταση γι' αυτό. Ο Τζόνι Φλίν θεωρώ ότι τον προσεγγίζει έτσι το χαρακτήρα για να τον κάνει μεγαλύτερο κοπρόσκυλο, δηλαδή να τον κάνει ακόμα πιο επιτηδευμένο.
Ναι.
Είναι ένας βλάχος από την Αμερική που βρίσκεται εκεί και παριστάνει ότι ζωγραφίζει, ότι
όλα
είναι
αυτά,
μέρος
αυτού. Όλα αυτά που μου λες, ναι. συμφωνώ ότι θα ήταν στο χαρτί, δεν τα είδα πουθενά. Δεν είδα καν. Δεν είδα υπεροψία. Είδα αποστασιοποιημένο παίξιμο, delivery σε οποιαδήποτε σκηνή συμμετέχει, από τη σκηνή στον κήπο που γίνεται ψιλοερωτική προσέγγιση
ναι.
μέχρι το χαβαλέ του πάμε να βουτήξουμε στη θάλασσα, ήταν όλα deadpan, όλα.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν κατάλαβα γιατί. Λέω ρε φίλε, υπήρξαν κάποιες πολύ φορτισμένες σκηνές που θα περίμενες να αντιδράσει αλλιώς. Ας πούμε τώρα, spoiler, μικρό, δεν έχει. Ναι. Ναι. Που τον πιάνει στο δωμάτιό του.
Ναι.
Flat.
Ναι, 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 ναι.
Flat. Φλάτ όλο.
Είναι και σκηνή έτσι στημένη, ας πούμε.
Εμένα με ξένησε πάρα πολύ αυτό λοιπόν. Γιατί η προηγούμενη αναφορά που έχω.
Ναι, εντάξει. Είναι ο Τζουντ Λό, ο οποίος ήταν και υποψήφιος για Όσκαρ εκείνη τη χρονιά.
Ο οποίος ήταν αδιανόητος στο ρόλο.
Ναι, 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 βεβαίως.
Αδιανόητος.
Είναι όμως και άλλη προσέγγιση του χαρακτήρα εκεί.
Αυτή λοιπόν δεν την κατάλαβα την προσέγγιση. Για μένα ήταν φάουλ γιατί είχε δίπλα του τον Άντρου Σκοτ. Είναι σαν να έχει έναν δίπλα.
Θα έπρεπε ο Άντρου Σκοτ να θαυμάζει τον Τζόνι Φλίν και εσύ θαυμάζει τον Άντρου Σκοτ.
Μπράβο,
αυτό κατάλαβα τι θες να πεις. Ναι, 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 αυτό, ναι. Okay. Τώρα όπως το λες και το σκέφτομαι και
το
εγώ.
Το είπες εξαιρετικά. Ναι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτός που θαυμάζει τον άλλον και θέλει να γίνει ο άλλος να είναι 10 στάτους πιο πάνω.
Να πούμε όμως ότι αν ποτέ κάποιος κάνει κινηματογραφική βιογραφία του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τζόνι Φλίν είναι μια πολύ καλή επιλογή. Δηλαδή τον έβλεπα στη σειρά.
Μπράβο.
Και σκεφτόμουν ο Νόλαν.
Ναι, δεν πάνε όλα.
Και στη φάξη τη χωρίς τα κεφαλιά.
Ναι. Και το άλλο ήταν ο Φρέντι.
Ναι.
Εδώ θα παραδεχτώ ότι είμαι biased.
Ναι.
Γιατί η προηγούμενη ενσάρκωση του ρόλου.
Είναι ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν.
Τέλος. Τελεία, ναι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Εντάξει.
Και δεν κρίνω καν το γεγονός αν έπαιξε καλά, γιατί ξέρεις τι. Έπαιξε καλά.
Ναι, όχι.
Δεν θυμάμαι το όνομα.
Είναι το παιδί του Sting.
Το παιδί του Sting.
Ας πούμε ότι είναι το παιδί του Sting.
Το παιδί του Sting.
Δεν θυμάμαι και εγώ το όνομα.
Λοιπόν,
Them. Ναι.
Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι για κάποιον άλλο ρόλο γενικά το έχει. Όχι γι' αυτό. Και εξηγώ γιατί. Γιατί δυστυχώς για μένα, στο δικό μου το μυαλό, όταν αυτό το ρόλο τον έχει παίξει ο Φίλιπ Σίμον Χόφμαν, πρέπει να φροντίσει. Πάρα. Sorry, ξέρω ότι δεν είναι δίκαιο αυτό που λέω.
Να
βρεις κάποιον
που να έχει εκτόπισμα του Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν.
Δεν θα πρέπει να κρίνονται τα έργα ή τα remakes ή τα reboots ή ξέρεις, το να δεις με φρέσκο μάτι κάτι. Όμως δεν μπορεί να αγνοείς το ότι ένα ρόλο τον έχει παίξει αυτός ή εκείνος. Αλλιώς δεν το κάνεις. Τι εννοώ. Ζούμε την εποχή το reboot και το remake και τον reboot ξανά reboot και remake. Κάποια στιγμή έπιασε το μάτι μου ή τα αυτοί μου ότι συζητάνε να κάνουν remake, reboot, δεν ξέρω τι, το Scarface.
Εντάξει, έχει γίνει όμως το Scarface ξανά remake. Δηλαδή το, ναι.
Το ξέρω. Ωραία. Ας μείνουμε λοιπόν στον τελευταίο που ξέρουμε όλοι.
Ναι, ναι, ναι.
Πατσίνο. Έγινε. Εάν δεν μπορεί να το παίζει αγνώμων και να πει εντάξει, εγώ θα κάνω κάτι. Όχι, φίλε. Έχει γίνει με τον Πατσίνο. Άρα, αν θα πας να κάνεις κάτι, θα φροντίσεις να πας αλλού. Δεν θα πας να κάνεις έναν ηθοποιό που θα μιμείται τον Πατσίνο που έκανε το Scarface.
Ναι.
Όπως έγινε με το replay. Δηλαδή, η προσέγγιση του replay ήταν κάτι άλλο.
Είναι
γι'
άλλο
αυτό
πράγμα,
για μένα
ναι.
Είναι αριστούργημα.
Ναι, ναι, είναι άλλο
στο
πράγμα.
Στο Φρέντι,
ναι.
Λοιπόν, δεν μπορεί να αγνοήσεις ότι αυτός ο ρόλος παίχτηκε από το Φιλ Σίμουρ Χόφμαν και να πας να κάνεις το ίδιο.
Όπως είπες όμως και εσύ, παίζει
εκεί
καλά.
Εκεί διαφώνησα, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι. Ότι έκανε
ναι.
Το ίδιο.
Ναι, σε αυτό που λες έχεις δίκιο.
Έκανε το ίδιο. Ενώ ο Ρίπλεϊ δεν έκανε το ίδιο. Ο Άντρος Σκοτ δεν έκανε το ίδιο. Ο Ντίκη, παρόλο που δεν μ' άρεσε, δεν έκανε το ίδιο.
Ναι.
Εδώ γιατί πας να κάνεις το ίδιο.
Βέβαια, όπως είπες και εσύ, παίζει καλά. Δηλαδή, στη μεγάλη του σκηνή,
yes.
Που είναι σκηνή που μπαίνει στο διαμέρισμα και κάνει confront το Ρίπλεϊ και βλέπουμε την έπαρση ενός ανθρώπου που θεωρεί ότι έχει δικαίωμα, έχει entitlement να το κάνει αυτό. Είναι φοβερά ενοχλητικός. Τόσο ενοχλητικός που οριακά.
Εκνευριστικός. Ναι. Εκνευριστικός.
Οριακά αυτό που του συμβαίνει,
λες,
λίγο το χαίρεσαι.
Τάξιζε.
Ναι, ας πούμε, ναι. Κάπως έτσι, ναι. Λίγο. Ευτυχώς κρατάει τις ισορροπίες του
Ρίπλεϊ. Έγινες πολύ νόζι και θα το πληρώσεις. Αλλά με πέταγε έξω συνέχεια.
Ναι, εντάξει. Είναι λίγες οι σκηνές του όμως.
Ναι, είναι λίγες.
Ναι.
Αυτό.
Κάτι άλλο που μου αρέσει εμένα στη σειρά και θα ήθελα να το αναφέρω.
Τα κότα επίσης, συγγνώμη, σε διακόπτω.
Ναι, ναι, δεν είναι αναφέρει, βέβαια.
Μου άρεσε πάρα πολύ.
Και εμένα, ναι.
Μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης την έχω σε μεγάλη εκτίμηση από πιτσιρικά.
Από το Hide and Seek, να υποθέσω.
Από το Hide and Seek.
Η ταινία δεν ήταν καλή. Αυτό ήταν ένα ψυχολογικό θρίλερ με τον Ντενίρο.
Ναι, ναι. Δεν ήταν η πρώτη. Δεν ήταν η πρώτη. Εκείνη την περίοδο η Ντακότα με σουρανούσε Hide and Seek με τον Ντενίρο, Man on Fire που είναι εκεί.
Έπαιζε στο Taken νομίζω τη σειρά, αν θυμάμαι καλά.
Στη σειρά, ε.
Ναι, στο Πόλεμο των Κόσμων του Spielberg είναι.
Επίσης, μπράβο. Ναι. Γενικά την είχα σε. Ναι, πολύ συμπαθής.
Στην πορεία η αδερφή της, η Elle Fanning, πήρε μεγαλύτερους ρόλους. Αυτή δεν μεγάλωσε τόσο μαγνητικά όσο φαινόταν ως παιδάκι.
Ναι, ρε φίλε, εξής, γιατί, αλλά, ναι. Γιατί κράτησε το πρόσωπο που είχε.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι,
ναι, ακριβώς, ναι.
Είναι πολύ συμπαθητική. Στο Alienist επίσης την εκτίμησα, mm-hmm. Τη σειρά. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε τι γίνεται τώρα. Εδώ η προσέγγιση της, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το απλό, πολλά πράγματα. Μου βγάζει και την έπαρση, μου βγάζει και το ψωνάκι που θέλει να γράψει το βιβλίο μου και ζωλίω την εμπειρία μου μαζί με τον Τίκη. Μου βγάλε και την εξυπνάδα το όπ, έχω πάρει χαμπάρι. Και το ευαίσθητο, μου άρεσε πάρα πολύ.
Εμένα ξέρεις που μου βγάζει την έπαρση ο χαρακτήρας. Το ότι νιώθουμε ότι όλα αυτά τα κάνει, όχι γιατί τη λείπει ο Τίκη.
Γιατί υπάρχει το. Το ψώνιο.
Ακριβώς αυτό, ναι. Το κάνει για δικού του. Ναι. Ναι. Υπάρχει μια ιδιοτέλεια σε αυτό.
Και φαίνεται κιόλας.
Και το βλέπω και στο παίξιμο της Dakota Fanning.
Πολύ ωραία.
Tom what?
Ripley.
Ripley. Quando sei qui con me. Questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, quando soffitto viola, no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi.
Λοιπόν, κάτι άλλο που μου αρέσει πολύ στη σειρά είναι ότι επαναφέρει βασικά δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ασχολείται πολύ με τη διαδικασία. Δηλαδή,
πάρα πολύ.
Είναι ευρωπαϊκό θρίλερ,
ναι.
Και στα ευρωπαϊκά θρίλερ έχουμε μια κατάρτιση της διαδικασίας. Δηλαδή, ναι. Θα σου ανοίξω ένα χρηματοκιβώτιο, θα σου δείξω πώς θα το ανοίξω.
Θα το δεις.
Εγώ τρελαίνομαι για κάτι τέτοιο.
Εμένα μου κλώτησε.
Α, ναι.
Την πρώτη φορά μου κλώτησε και μετά εθίστηκα.
Ναι, όχι, εγώ έχω λόξα με αυτό το πράγμα.
Okay.
Δηλαδή, γιατί μ' αρέσει
το
να ένα σκηνοθέτη να έχει κάνει μια σπουδή σε αυτό που.
Okay, okay, okay.
Δηλαδή, όταν βλέπω τη συνομιλία με τον Τζιν Χάκμαν, μαθαίνω περισσότερα πράγματα για την ηχοληψία.
Okay, okay, κατάλαβα,
ναι,
τι λες.
Ναι.
Η διαδικασία που γίνεται τελετουργία, εμένα μου κλώτησε λίγο στην αρχή. Και μετά εθίστηκα, φίλε. Έπιασα τον εαυτό μου να εθίζεται με αυτή τη σειρά για αυτούς που μας ακούνε, για να καταλάβουν τι εννοούμε. Αφού υπάρχει μία πλοκή η οποία σε τραβάει από τα μούτρα για να δεις τι θα γίνει παρακάτω, ξαφνικά, και όταν λέω ξαφνικά εννοώ από ένα σημείο και μετά η σειρά, ειδικά όταν ο Ripley, και δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο, όταν ο Ripley μπαίνει στη σκοτεινή πλευρά, ωραία, κάνει αμαρτίες, υπάρχει σαν μία τελετουργική διαδικασία χρονοβόρα και δύσκολη πολύ. Και θα τη δεις ολόκληρη. Η σκηνή με τη βάρκα. Η σκηνή με τις σκάλες. Στο σπίτι. Η σκηνή με το αυτοκίνητο που δεν θέλω να κάνω spoil, αλλά όλο αυτό το βασανιστήριο της διαδικασίας με το αυτοκίνητο στο Κολοσσέο και τα πόδια και το περπάτημα και μη είχε πιάσει ψυχή και εθίστηκα.
Και εδώ επαναφέρει το Hitchcock, δηλαδή είναι το suspense όπως το αντιλαμβανόταν ο Hitchcock. Στη σκηνή της βάρκας, ας πούμε, ξέρεις ότι έχει συμβεί κάτι, ξέρεις ότι θα έρθει κάτι κακό, ότι κάποια αναποδιά, αλλά σου δίνει τους σπόρους για διαφορετικού τύπου αναποδιές και τελικά έρχεται μια διαφορετική. Δηλαδή περιμένεις το πρώτο, περιμένεις το δεύτερο και σου έρχεται ένα τρίτο. Και συνεχίζει και σε πειράζει. Είναι ένα teasing διαρκές. Εάν μπει στο ρυθμό της σειράς.
Αυτό.
Δηλαδή από τη στιγμή,
αυτό που έπαθα εγώ ακριβώς.
Από τη στιγμή που μπει στο ρυθμό της σειράς. Εντάξει, είναι συναρπαστικό. Δηλαδή, αυτό, τι αυτό. Να σου πω. Σε αυτές τις σκηνές μπορεί να νιαουρίσει η γάτα, ας πούμε, και να τρανταχτεί στο κάθισμα που λέει ο λόγος.
Συγκλονιστικά τα. Τώρα που πες γάτα. Συγκλονιστικά τα πλάνα με τη γάτα και ο χαρακτήρας γάτας γενικά.
Η γάτα είναι. Ναι.
Συμβολισμοί άπειροι.
Ήταν πάρα πολύ καλή γάτα. Ήταν καλή ηθοποιός γάτα.
Ήταν πολύ καλή ηθοποιός γάτα.
A truth espion.
Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίοι συμβολισμοί. Σκάλες, φίλε. Σκάλες. Σκάλες παντού.
Λοιπόν, οι σκάλες.
Στη ζωή του Ripley, τον κακομοίρη.
Ακριβώς.
Όλα σκάλες. Δηλαδή, όλα.
Αυτό που ξεκινάει σαν αστείο, σαν κωμικό γκάγκ το ότι είναι σκάλες, τελικά είναι.
Παντού.
Είναι συμβολικό. Δηλαδή, είναι οι σκάλες που πρέπει να ανέβει για να βρεθεί στη θέση αυτών.
Συνέχεια.
Και βλέπουμε, μάλιστα, κάτι που παρατήρησα είναι ότι βλέπουμε το Ripley να ανεβαίνει σκάλες. Βλέπουμε τον επιθεωρητή που είναι επίσης ένα μέλος της εργατικής τάξης να έχει σκάλες. Δεν θα δούμε ποτέ τον Ντίκη ή την Ντακότα Φάνινγκ να κουράζονται από τις σκάλες.
Μπράβο, αυτό πήγα να σου πω. Γιατί τους είδαμε στις σκάλες, αλλά ήταν cool.
Αυτό, ναι.
Ήταν κουλαρέιρο. Ήταν φάση τι έγινε όλα καλά εκεί πίσω. Και οι άλλοι μοχθούν να ανέβουν. Αλλά ο Ripley συγκεκριμένα, αυτό είναι τόσο φανερό ο συμβολισμό από ένα σημείο και μετά που σε πιάνει ψυχή σου με τις σκάλες. Δηλαδή έβλεπα σκάλα και λέω τώρα αυτή τη σκάλα θα τη φάμε. Με το κουτάλι. Και όντως ίσχυε. Την τρώγαμε με το κουτάλι της καλά.
Λοιπόν, οπότε για να καταλάβω, για να ανακεφαλαιώσουμε και να κλείσουμε σιγά-σιγά, εσύ λες ότι το Ripley του Netflix είναι η καλύτερη μεταφορά Ripley που έχεις δει. Δηλαδή, αν έπρεπε να το βάλεις, ξέρω, σε αξιολογική σειρά.
Ξαναλέω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία. Τη θεωρώ διαμάντη πραγματικά. Αυτή η αντιμετώπιση τώρα είναι καλύτερη. Αν πρέπει να πω έναν λόγο πέρα από όλα αυτά που είπαμε, είναι γιατί. Γιατί έχεις σαν mini series περισσότερη ώρα να ζήσεις τον χαρακτήρα και να τον αφήσεις να σε τρομάξει περισσότερο και να τον καταλάβεις λίγο περισσότερο και να ανατριχιάσεις λίγο περισσότερο και να μπεις μέσα στον κόσμο πιο πολύ. Σε αντίθεση με την ταινία που ήταν δύο...
Ήταν 2 ώρες και 20 λεπτά, κάτι τέτοιο νομίζω, ναι.
Εδώ λοιπόν έχεις ένα ολόκληρο τόμο, ένα βιβλίο... Ζεις κανονικά μες στον κόσμο, σε τραβάει. Γι' αυτό το θεωρώ.
Θα σου πω. Για μένα όμως αυτό είναι θέμα πυκνότητας και οικονομίας αφήγησης. Δηλαδή και στην ταινία. Μια ταινία,
βέβαια,
μια ταινία, ας πούμε, και στον κόσμο σε βάζει. Και καταλαβαίνεις τα πάντα, θέλω να πω, για τον χαρακτήρα. Εγώ είμαι με τον Μιγγέλα.
Okay.
Παρότι θεωρώ και ότι και η ταινία του Κλεμάν με τον Τελόν έχει ενδιαφέροντα πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, θα ήθελα να φέρω δύο απλώς για να υποθούν στον κόσμο. Το ένα είναι ότι πώς σου δίνει το ταξικό στοιχείο. Υπάρχει ένα φοβερό πλάνο που έχουν πάει με ιστιοφόρο οι τρεις τους και για κάποιο λόγο ο Αλέν Ντελόν που υποδείται το Ripley είναι σε μια βάρκα που είναι δεμένη στο ιστιοφόρο και είναι, βλέπουμε τώρα σε πρώτο πλάνο τον Ντελόν στη βαρκούλα και στο βάθος να βλέπει ένα ιστιοφόρο τελάσιο, πολυτελές. Δηλαδή στο δίνει αυτό. Το άλλο επίσης μου δίνει πολύ ωραία τη σταδιακή εξοικείωση του χαρακτήρα με το έγκλημα, με τη δολοφονία. Μάλιστα. Δηλαδή στην πρώτη σκηνή ο ηχητικός σχεδιασμός είναι σχεδόν εκοφαντικός μέσα από τέτοια. Στη δεύτερη σκηνή είναι σχεδόν σιωπηλός. Γιατί πια
έχει συνηθίσει. Ωραίο.
Έχει ωραία πράγματα.
Ωραίο.
Παρ' όλα αυτά θεωρώ καλύτερη μεταφορά την ταινία του Μιγγέλα. Γιατί έρχεται και βάζει το στοιχείο του ομορετισμού, έρχεται και βάζει άλλα πράγματα. Θεωρώ ιδεώδη την ερμηνεία του Ματ Ντέιμον. Δηλαδή για μένα είναι ο ιδανικός Ripley.
Είναι ιδανικός,
γιατί είναι πάρα πολύ συμπαθής.
Ναι.
και δεν καταλαβαίνεις πώς θα σου τη φέρει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή καταλαβαίνεις για ποιο λόγο τον... Ας πούμε, στη σειρά, κάνοντας ένα βήμα πίσω, σκέφτομαι ότι δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ντίκη εμπιστεύεται το Ripley. Δεν μου φαίνεται τόσο σπαθή. Και θα το δεχόμουν αν υπήρχε το στοιχείο της ερωτικής έλξης έντονα, ναι, όπως στην ταινία του Μιγγέλα. Ναι, δεν, ναι, το βλέπω τόσο εδώ.
Ναι. Γιατί δεν είναι τόσο συμπαθής, εννοείς.
Ναι, ναι, ναι.
Όσο είναι ο Matt Damon στην ερμηνεία του.
Ναι,
που είναι λίγο πιο φιλικός, λίγο. Βλαράκι, τι γίνεται, καλά, πω, πω, καλά, πω, πω, τι ωραία.
Είναι έκδηλα μήχανος. Δηλαδή κάτι, ναι, δεν πάει καλά, θέλω.
Ναι, 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 ναι. Αυτό ίσως έχει να κάνει και με την ηλικία που λέγαμε. Το casting, ότι πια μιλάμε για 35 πλάς. Η ηθοποιή. Δεν με ενόχλησε τόσο. Δεν με ενόχλησε. Δεν με πετάξει έξω αυτό.
Όχι, δεν με πετάει έξω. Είπαμε, είμαι κακός άνθρωπος, είμαι κριτικός. Είναι, τα πράγματα.
Ξέρεις τι, είναι, ναι, πάρα πολύ κοντά. Εγώ θα διαλέξω ο Άντρου Σκότ.
Ωραία. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι μια σειρά που προτείνουμε να δείτε.
Yes.
Να δείτε και την ταινία του Μιγγέλα, να, ναι, δείτε και την ταινία του Κλεμάν. Και...
του Κλεμάν, βεβαίως.
Πραγματικά...
να διαβάσετε και τα βιβλία.
Ακριβώς.
Αν έχετε χρόνο.
Να τα διαβάσουμε κι εμείς, γιατί είμαστε λίγο πίσω.
Δεν νομίζω. Δεν προλαβαίνω.
Δεν υπάρχει χρόνος. Ναι, ούτε εδώ υπάρχει χρόνος, αλλά ξέρεις, πάντα το λέω. Ας πούμε, κάθε χρόνο, όταν κάνουμε τα New Year Resolutions,
ναι, 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 ναι,
βάζω σαν resolution ότι κάθε μήνα θα διαβάζω από ένα βιβλίο.
Στάνταρ. Και εγώ. Και εγώ ότι θα κόψω το φαΐ.
Τώρα φέτος είμαι 4 βιβλία πίσω, ας πούμε, για παράδειγμα.
Και εγώ 10 κιλά πάνω.
Λοιπόν, Ζήση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και ελπίζω να τα ξαναπούμε και σε κάτι που θα διαφωνήσουμε περισσότερο.
Πολύ ευχαριστώ.
Να πέσει λίγο, ξέρεις, μαδομάλι, ρε παιδί μου.
Αυτό, ναι, να
μην είμαστε τόσο ευγενικοί.
Όχι, νομίζω όμως ότι και όταν συμφωνούν δύο άνθρωποι έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, βέβαια, μπορεί να προκύψει κάτι, βέβαια, πολύ.
Μπορώ να μιλάω ώρες γι' αυτό. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Είμαι ο Γιάννης Βασιλείου και ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast The Review της LIFO. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο The Review, ακολουθήστε μας στα Spotify και στα Apple και Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.